De biz tu 4 saatin davi da le herema Afrin'e ku de bin serdestiya Türkiye hukumen çakdar yengire dayı ve daya hacmara ke bu yer kavmin. De danı sebe danı navan da bajer du taqinin de juar udan taqina ya kere nezi çarxareya kavaçe bu u le gur çalık vanan taqinin navan da ke kuma İslami ya binavi Ecevhe Şamiye kiriye armanç u taqina duye jili nezi na xoşxanaya dersim çe bu ya. Li gurje derin herimi hata zanin ku de her du taqinan de neh kuştî û hejmara ke ne diyar birîndar hene ku di nav da sivîlin. Ev her du taqîn di demekê de tên ku serdana kevaliyê hatayî ji bo Efrînê çavrêkirî bû. Serdan bi mebesta pîrozkirina serkeftina Recep Tayyip Erdogan di hilbijartinên Tirkiyê de bû. Û nayê zanîn ku serdan hata paşxistin yan na. Her wiha tiştê balkêş di van teqînan da ewa ku piştî şeveke ji pevçûnên bi çekên giran di navbera du kumên çekdar lîwa Almatasem û Cebhe Şemiyê de rûda bûn. Li aliyeke din li gundê ziyaretê yê navçeya Şêrewa pevçûneke demkî di navbera milîsên bi ser rejîma Sûrî li bajarokê Nibul û kumeke leşkerî ya Kurd de derket. Pevçûn piştî hewildana milîsan ku erebeyekê bidizin hat û di encamê de milîsek hata kuştin û di du jî birîndar bûn. Piştî pevçûnan bi dehan welatiyên Kurd yên ji Efrînê penaberî bajarokê Nibul bûbûn hatin revandin û lêdan xwarin. Lê piştî destwerdana rûspiyan û komîteya hevrêzkirinê ew hatin berdan û pevçûn bi dawî bûn. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Navçeya Şêrawa Efrîn.